Αγαπητοί φίλοι ακροατές, και πάλι κοντά σας, συνεχίζουμε την εκπομπή μας «Χριστιανισμός και Επιστήμη». Και το email με το οποίο μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας είναι το science@christianity.gr. Συνεχίζουμε λοιπόν την εκπομπή μας σχετικά με την αρχαία Αίγυπτο, την εποχή της Εξόδου, και έχουμε περάσει στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, στο οποίο αναφερόμαστε στις 10 πληγές οι οποίες έπεσαν πάνω στην Αίγυπτο και είχαν ως αποτέλεσμα να ελευθερωθεί ο λαός Ισραήλ. Αρχίζουμε λοιπόν σιγά σιγά να βλέπουμε τις νίκες τις οποίες πέτυχε ο Θεός εναντίον των θεοτήτων της Αιγύπτου, στέλνοντας μία-μία προσεκτικά επιλεγμένες τις πληγές αυτές. Είναι άλλο ένα στοιχείο το οποίο δείχνει ότι πρόκειται για ένα θαυματουργικό σχέδιο του Θεού και όχι για μια τυχαία αλληλουχία φυσικών γεγονότων, καθώς είναι ξεκάθαρο από την αφήγηση και από την αλληλουχία των πληγών ότι ο Θεός είχε σκοπό να πλήξει και να ρίξει, να οδηγήσει σε κατάρρευση ορισμένα κάστρα, θα λέγαμε, μέσα στις διάνοιες και τις καρδιές των Αιγυπτίων, αλλά βεβαίως, όπως ανέφερε πολύ ωραία και ο Δημήτρης, και του λαού του, ούτως ώστε να φύγει μέσα από την καρδιά τους η Αίγυπτος. Ας περάσουμε όμως στις πληγές και να θυμηθούμε ότι η πρώτη πληγή είναι τα νερά του ποταμού του Νείλου, τα οποία μετατρέπονται σε αίμα. Πράγματι, ο Θεός προσέταξε τον Μωυσή και τον Ααρών. Ο Μωυσής είπε στον Ααρών, και ο Ααρών λέει χτύπησε με τη ράβδο του τα ύδατα του ποταμού ενώπιον του Φαραώ, καθώς τον έβλεπε ο Φαραώ και οι υπηρέτες του, και τα νερά μεταβλήθηκαν σε αίμα. Αυτά τα διαβάζουμε στο 7ο κεφάλαιο της Εξόδου. Και μάλιστα λέει ότι και τα ψάρια ψόφησαν και ο ποταμός βρώμησε, ώστε οι Αιγύπτιοι δεν μπορούσαν να πιούν νερό, και προέκυψε αυτό το πρόβλημα, ότι η πηγή ζωής τους ξαφνικά μετατράπηκε σε κάτι άχρηστο, και μάλιστα αυτό έγινε για 7 ολόκληρες ημέρες. Και μάλιστα από τη δίψα οι Αιγύπτιοι αναγκάστηκαν να σκάψουν γύρω από τον ποταμό για να βρούνε κάποιες πηγές νερού, το οποίο να είχε απομείνει καθαρό και να μπορέσουν να πιούνε. Εδώ λοιπόν πρέπει να επισημάνουμε κάποια πράγματα σημαντικά, ότι τα νερά καταρχήν δεν μεταβλήθηκαν μόνο στην όψη τους σε αίμα, ότι πήραν ένα κόκκινο χρώμα, αλλά από ό,τι φαίνεται άλλαξε και η χημική τους σύσταση. Γι' αυτό ακριβώς και αναφέρεται μέσα στο Λόγο του Θεού ότι βρώμησαν τα νερά, αλλά και τα ψάρια ψόφησαν. Πρόκειται για ένα χτύπημα, θα λέγαμε, του Θεού εναντίον του Νείλου, του ποταμού Νείλου, τον οποίο οι Αιγύπτιοι λάτρευαν ως Θεό, εξαιτίας από τα ωφέλη που απολάμβαναν από αυτόν τον ποταμό, και μάλιστα αναφέρεται ότι γίνονταν και ανθρωποθυσίες ως προσφορά στο Θεό Νείλο. Ο Θεός Νείλος πολλές φορές στην αρχαία Αιγυπτιακή μυθολογία προσωποποιείται με τον Θεό Χαπί. Ο Χαπί ήταν ο Θεός της ετήσιας πλημμύρας του Νείλου, απεικονιζόταν να κρατάει ένα τραπέζι με αγγεία, λουλούδια, φρούτα, δείχνοντας ότι είναι η πηγή όλων των αγαθών. Και μάλιστα οι Αιγύπτιοι είχαν και έναν ύμνο για το Θεό Χαπί, που έλεγε ότι εσύ είσαι ο Κύριος των φτωχών και των απόρων, και αν εσύ εκθρονιστείς από τους ουρανούς, οι θεοί θα πέσουν με το πρόσωπο κάτω και οι άνθρωποι θα πολεστούν. Να λοιπόν που εκθρονίστηκε αυτός ο Θεός με την πληγή που έστειλε ο αληθινός Θεός στον ποταμό, και έτσι πράγματι οι άνθρωποι οδηγήθηκαν σε μια πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση. Επίσης αξίζει να αναφέρουμε ότι ο Θεός μετέτρεψε σε αίμα τον ποταμό εκείνο, ο οποίος δεχόταν και το αίμα των αρσενικών παιδιών των Ισραηλιτών, τα οποία ρίχνονταν στον Νείλο. Δηλαδή ο Νείλος, ο οποίος ήταν το μέσον με το οποίο έπληταν τους Ισραηλίτες οι Αιγύπτιοι και θανάτωναν τα αρσενικά τους παιδιά, ο ίδιος ποταμός είναι αυτός ο οποίος έρχεται και ταπεινώνεται ενώπιον του Θεού και ενώπιον των Ισραηλιτών, καθώς ένας Ισραηλίτης, ο Ααρών, χτυπάει με τη ράβδο του και το νερό μετατρέπεται σε αίμα. Έτσι λοιπόν, εκτός
από αυτό, Ανέστη,
ναι, Χριστόφορε,
μου θυμίζει την Αποκάλυψη.
Πολύ σωστά.
Που λέει: δίκαιος είσαι, Κύριε, διότι αίμα προφητών και Αγίων έχεσαν και αίμα έδωκε σε αυτούς να πείωσαι.
Πράγματι, αυτό το λέει, όπως λες πολύ ωραία, στο 16ο κεφάλαιο της Αποκάλυψης, όπου υπάρχει μια πληγή εκ νέου, τα νερά θα μετατραπούν σε αίμα, είναι στην ευθετία του Αντιχρίστου, και όπως λες πολύ σωστά, επειδή λέει αίμα Αγίων και προφητών εξέχιαν, αίμα έδωκα σε αυτούς να πείωσι, γιατί Κύριε είσαι δίκαιος. Και βέβαια είναι πολύ σημαντικό να πούμε ότι ήταν σημαντική η απώλεια και των ψαριών. Γιατί τα ψάρια της αλμυρής θάλασσας της Μεσογείου θεωρούνταν ακάθαρτα για τους Αιγυπτίους. Επομένως η αλληλεία τους στρεφόταν στα ψάρια του γλυκού νερού.
Μάλιστα.
Τα οποία ξαφνικά ήταν ψόφια και δεν μπορούσαν να τους στρέψουν. Και οι μάγοι βέβαια προσπάθησαν να το μιμηθούν, κατάφεραν να μετατρέψουν με κάποιο τρόπο, δεν μας λέει ακριβώς πως, κάποια νερά σε αίμα, αλλά όμως δεν μπορούσαν να διορθώσουν την κατάσταση αυτή, δηλαδή να ξαναμετατρέψουν το αίμα σε νερό.
Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Πάμε στη δεύτερη πληγή.
Ναι.
Έτσι, η δεύτερη πληγή τώρα εστιάζεται σε ένα πλάσμα που έχει σχέση με τον ποταμό Νείλο και το οποίο και αυτό οι Αιγύπτιοι το λάτρευαν και το σαν θεό, και είναι ο Βάτραχος, και ήταν, το λάτρευαν με τη μορφή του Χέκτ, του θεού, του οποίου μάλιστα το άγαλμα είχε και την κεφαλή ενός βατράχου. Τώρα είναι προφανές ότι ο θεός αυτός συμβόλιζε τις καλές οδιές, και ο λόγος που γινόταν αυτό ήταν ότι κάθε φορά που ο Νείλος υπερχείλιζε, άρα πράγμα πολύ επιθυμητό, καθώς η υπερχείληση του Νείλου σημαίνει περισσότερο νερό, αλλά και όλο αυτό τη λάσπη η οποία έβγαζε, η οποία ήταν λίπασμα για τις οδιές τους, τότε κάθε φορά που υπερχείλιζε, βάτραχοι βγαίνανε προς τα έξω. Επομένως, κάθε φορά που οι Αιγύπτιοι βλέπανε αυθονία βατράχων, τότε αυτό σημαίνει ότι θα έχουμε καλές οδιές. Εδώ πέρα όμως βλέπουμε ότι ο Θεός χτυπάει ώστε να γεννήσει, λέει ο Νείλος, λέει, βατράχους υπέρ των δέων, και φτάσαν στο σημείο βέβαια να γεμίσουν τα πάντα από βατράχους, ακόμα λέει και στα αγγεία μέσα και στα σπίτια, παντού βρεθήκανε βατράχους. Επομένως θα λέγαμε υπό μία μορφή ότι έρχεται ο Θεός να χτυπήσει τον ψεύτικο αυτών θεών και να δείξει ότι ο έλεγχος ανήκει στον Κύριο, και ότι κάπως σαν ο Θεός των Αιγυπτίων δεν μπορεί να θέσει υποπεριορισμό την ίδια την εξουσία.
Πολύ ωραία, δεν έχω πολλά να προσθέσω ακόμα. Πράγματι, όπως το λες είναι, Δημήτρη, οι Αιγύπτιοι είχαν τον βάτραχο, την αύξηση των βατράχων, ιδιαίτερα μετά τις πλημμύρες του καλοκαιριού, την είχαν ως ένα πολύ καλό σημάδι ότι και φέτος, ας πούμε, έχει νερά ο ποταμός μας και θα έχουμε μια πλούσια σοδιά, καρποφορία. Και όπως είπες, ήταν ο βάτραχος το σύμβολο της ζωογόνου θεάς Χέκτ, η οποία απεικονιζόταν ως μια γυναίκα με κεφάλι βατράχου, και λέγανε ότι βοηθούσε τις μέες να γεννήσουν τις γυναίκες και έδινε στα βρέφη πνοή ζωή στα ρουθούνια τους. Επομένως, ο Θεός, τι έχουμε εδώ, έχουμε τον Θεό να μετατρέπει, τον αληθινό Θεό, να μετατρέπει τον βάτραχο, το σύμβολο της ζωοδότριας θεάς Χέκτ, σε σύμβολο θανάτου και βρωμιάς σε όλη την Αίγυπτο, καθώς ξέρουμε ότι καθώς τελεύθησαν, λέει, οι βάτραχοι, ψόφισαν, γέμισε σωρούς από πτώματα και βρώμισε όλος ο τόπος.
Ήρθε μου κάνει ιδιαίτερη εντύπωση, Ανέστη, το γεγονός ότι ενώ οι μάγοι κάνουν με τα σεποδάς αυτών και ανοίγουν τους βατράχους επί την γη της Αιγύπτου, κάνουν το ίδιο, θα λέγαμε, θαύμα, ο Φαραώ, στο Ήτα κεφάλαιο και στο 8 εδάφιο, λέει, τότε κάλεσε ο Φαραώ τον Μωυσή και τον Αρών και είπε, «Δεήθητη του Κυρίου να σηκώσει βατράχους απ' εμού». Δηλαδή, ενώ οι μάγοι μπορούσαν να φέρουν το κακό και να προκαλέσουν την καταστροφή αναγόγοντας βατράχους, δεν μπορούσαν να το πάρουν πίσω. Και εδώ μου θύμισε, σαν θεολογικά, ας πούμε, τότε την κόντρα, δεν είναι κόντρα βέβαια, τον από τη μία ήταν ο Απόστολος Παύλος και από την άλλη ήταν ο Ελίμας ο Μάγος, ο οποίος ανθίστατος στους λόγους του Αποστόλου. Και βέβαια από την άλλη μου θύμισε και τον Φίλιππο, όταν πήγε στη Σαμάρια να μιλήσει και εκεί υπήρχε
ο Σίμωνος ο Μάγος,
ο οποίος ενώ τότε είχε καταπλήξει με τις μαγείες τον κόσμο κλπ, όταν ήρθε ο Φίλιππος τι έκανε, έκανε θαύματα και θεραπείες. Δεν μπορούσε ο Σίμωνος ο Μάγος να κάνει θεραπείες. Δεν μπορεί ο διάβολος να κάνει το καλό. Ή το κακό ξέρει τρόπος να κάνει.
Δεν μπορεί όμως να αγαθοποιήσει.
Δεν μπορεί πράγματι να αγαθοποιήσει.
Και είναι να σημειώσουμε εδώ ότι ενώ οι μάγοι μπόρεσαν να μιμηθούν το ραβδί του Αρών που έγινε φίδι, μπόρεσαν να κάνουν αίμα, κάποια νερά, μπόρεσαν να, και αυτοί λέει να φέρουν βατράχους. Από εκεί και πέρα όμως, από την τρίτη πληγή και κάτω, είπανε εδώ είναι δάκτυλος Θεού, λέει, αυτό που συμβαίνει, και δεν μπορούσαν να το μιμηθούν και να το κάνουν και αυτοί. Η τρίτη πληγή είναι οι σκνήπες. Λέει στο 8ο κεφάλαιο της Εξόδου ότι ο Κύριος είπε στο Μωυσή και ο Μωυσή είπε στον Αρών να εκτείνει το ραβδί του και να χτυπήσει το χώμα, και το χώμα έγινε σκνήπες σε όλη τη γη της Αιγύπτου. Και οι μάγοι, όπως είπαμε, δεν μπόρεσαν να το μιμηθούν και του είπαν του Φαραώ ότι αυτό είναι δάκτυλος Θεού, αλλά η καρδιά του Φαραώ σκληρύνθηκε και δεν άκουσε. Και να σημειώσουμε ότι η τρίτη αυτή πληγή έρχεται χωρίς προειδοποίηση. Ενώ οι δύο προηγούμενες πληγές ο Θεός είχε προειδοποιήσει το Φαραώ, η τρίτη αυτή πληγή έρχεται χωρίς προειδοποίηση, θέλοντας να δείξει ότι δεν μπορεί ο άνθρωπος να παίζει με το Θεό. Σκλήνε την καρδιά του ο Φαραώ μία φορά, σκλήνε δεύτερη. Ο Θεός τώρα στέλνει μία τρίτη πληγή απροειδοποίητη, να συγκλονίσει ακόμα περισσότερο το Φαραώ. Βέβαια, στη συνέχεια ξανά προειδοποιεί για πληγές και μάλιστα αν παρατηρήσουμε υπάρχει αυτό το μοτίβο. Δύο πληγές προειδοποιεί, μία έρχεται απροειδοποίητη. Δύο πληγές προειδοποιεί, μία έρχεται απροειδοποίητη. Είναι το έλεος του Θεού που προειδοποιεί, αλλά είναι και για να μας δείξει ότι ο Θεός δεν εμπέζεται.
Ο Θεός λέει λαλή άπαξ και δεις, αλλά ο άνθρωπος δεν ακούει.
Αμήν. Και αυτές λοιπόν, ενώ οι δύο πρώτες πληγές χτυπούν τον ποταμό Νείλο με τα νερά που γίνονται αίμα και με τα βατράχια, η τρίτη πληγή χτυπάει τη γη. Η γη λατρευόταν ως ένας θεός και μάλιστα θεωρείται είναι ο πατέρας των θεών, ο Γκέμπ, έτσι ονομαζόταν. Απεικονίζεται ξαπλωμένος, στηριγμένος στον αγκώνα του με το ένα πόδι λυγισμένο για να συμβολήσει τα βουνά και τις διακυμάνσεις του γήινου φλοιού τον οποίον εκπροσωπεί. Επίσης, στη μυθολογική αφήγηση είναι ο πατέρας του Ρα, της Σελήνης και διάφορων άλλων θεών. Έτσι λοιπόν ο Θεός έρχεται και ταπεινώνει, ο αληθινός Θεός έρχεται και ταπεινώνει τον Θεό Γκέμπ, το Θεό της Γης. Αλλά πρέπει να αναφέρουμε ότι και οι σκνήπες, οι οποίες βγήκαν σε τόσο μεγάλους πληθυσμούς είναι επικίνδυνες όχι μόνο για τα τσιμπήματά τους, αλλά και επειδή μεταφέρουν μολυσματικές ασθένειες και βέβαια υπάρχει κίνδυνος να αρχίσουν να εισέρχονται στα αυτιά και τα ρουθούνια ανθρώπων και ζώων που είναι ξαπλωμένοι και κοιμούνται και να τους προκαλέσουν προβλήματα.
Επίσης η Αιγύπτη ήταν ξυρισμένη.
Ναι, αυτό ακριβώς ήθελα να πω. Είναι μια ιδιαίτερα επώδυνη πληγή για μια περιοχή ζεστού κλίματος, διότι μεγάλες περιοχές του σώματος παραμένουν ακάλυπτες λόγω της υψηλής θερμοκρασίας και επομένως είναι εκτεθειμένες στα κουνούπια, στις κνήπες. Ιδιαίτερα δε οι ιερείς, οι οποίοι ήταν υποχρεωμένοι να ξυρίζουν τα μαλλιά τους, αλλά και όλες τις τρίχες του σώματός τους και να φορούν απλώς ένα λινό χιτώνα. Βέβαια, να αναφέρουμε και μια δεύτερη ερμηνεία της εβραϊκής λέξης σκνήπα. Πολλοί ερμηνευτές υποστηρίζουν ότι η σωστή ερμηνεία είναι ψήρα ή τσιμπούρι, τα οποία είναι πράγματι κάποια ζωήφια που παρασιτούν σε ανθρώπους, γι' αυτό και αναφέρει ότι.
Και βγαίνουν το χώμα.
Και βγαίνουν, πηδάνε, ας πούμε, από το έδαφος πάνω σε ανθρώπους, οι ψήρες και τα τσιμπούρια, πάνω σε ανθρώπους και ζώα. Γιατί πράγματι αναφέρεται μέσα στο λόγο του Θεού ότι οι σκνήπες, τέλος πάντων αυτά τα ζωήφια τα οποία βγήκαν από το χώμα, έμεναν, λέει, έμεναν πάνω στους ανθρώπους και τα ζώα. Ενώ η σκνήπα έχει το χαρακτηριστικό ότι τσιμπάει και φεύγει, και αυτά τα ζωήφια λέει ότι έμεναν και έφευγαν. Εν πάση περιπτώσει, δεν μπορούμε να αποφανθούμε σαν απόλυτη άποψη, αλλά πάντως και οι δύο εκδοχές
πάντως το μέγεθος ανέστη είναι τεράστιο, λέει ο λόγος του Θεού, λέει, και έγινε, λέει, όλο το χώμα της γης έγινε σκνήπες. Δηλαδή, μιλάμε για βιβλικές καταστροφές, δηλαδή αυτό που λέμε βιβλικές. Δηλαδή,
άρα, μάλλον δεν ήταν ψήρες.
Ναι.
Για να είναι κάτι τόσο ορατό, που να. Με διαγυμνό φθαρμό να καταλάβει.
Ορατό.
Μάλιστα.
Και τέταρτη πληγή, ανέστη, καθώς συνεχίζουμε, είναι η κοινόμια που τη λέει. Μαλογόμυγες δηλαδή. Είναι μεγάλες μύγες, είναι αυτό που λέμε.
Ναι. Βέβαια, η κοινόμυγα, κατά κυριολεξία, είναι μια μύγα μεγάλου μεγέθους που παρασιτεί, αλλά ας πούμε τσιμπάει τα σκυλιά. Και ίσως η εβραϊκή λέξη να μπορεί να ερμηνευτεί και ως μείγμα διαφόρων εντόμων, μεγάλων υπτάμενων εντόμων, αλογόμυγων, αλλά και σκαθάρια μπορεί να συμπεριληφθούν σε αυτή τη λέξη. Επομένως, η κοινόμυγα μπορούμε να πούμε ότι είναι μια απάντηση του Θεού στον σκυλόμορφο Θεό Άνουβις. Ήταν ένας Θεός ο οποίος είχε το κεφάλι σκύλου. Αλλά και οι δύο πληγές αυτές που αναφέρονται στα έντομα, τις κνήπες και την κοινόμυγα, πλήττουν και ταπεινώνουν το Θεό Κεπερά, ο οποίος είχε τη μορφή του σκαθαριού, δηλαδή ήταν ένας εκπρόσωπος από το βασίλειο των εντόμων. Και επίσης είναι η πρώτη πληγή στην οποία αναφέρεται ότι γίνεται διάκριση μεταξύ Αιγύπτιων και Ισραηλιτών, θέλοντας να δείξει ο Θεός ότι η τιμωρία του και η οργή του δεν πέφτει αδιάκριτα πάνω σε όλους, αλλά πέφτει σε αυτούς οι οποίοι είναι άξιοι της τιμωρίας αυτής και ο λαός του Θεού προφυλάσσεται από τις πληγές.
Εδώ, Ενέστη, θα μου κάνεις να κάνω μια παρατήρηση σε αυτό που λες, ότι είναι η πρώτη φορά που ο Κύριος λέει κάνει εξαίρεση και κάνει διάκριση, λέει, μεταξύ των πιστών και των απίστων, μεταξύ του λαού του και του μη λαού του. Και διαβάζουμε στο Ζαχαρία ότι την εποχή της χιλιετής βασιλείας, πάλι το ίδιο θα κάνει ο Κύριος. Στο τελευταίο κεφάλαιο του Ζαχαρία, γιατί το δέλτα κεφάλαιο και 17 εδάφιο, αναφέρει ότι κάθε χρόνο στη χιλιετή βασιλεία θα πηγαίνει όλα τα έθνη να προσκυνάνε στην Ιερουσαλήμ τον Κύριο. Και λέει, και όσοι, λέει, στο 17 εδάφιο, 841 σελίδα, και όσοι εκ των οικογενειών της γης δεν αναβώσει σε Ιερουσαλήμ, για να προσκυνήσει τον βασιλέα, τον Κύριο των δυνάμεων, εις αυτούς δεν θέλεστε βροχή. Και αν η οικογένεια της Αιγύπτου δεν αναβεί και δεν έλθει, από τους οποίους δεν είναι βροχή, εις αυτούς θέλεστε η πληγή. Ειν ο Κύριος θέλει πληγώ στα έθνη, τα μη αναβαίνοντα δια να εορτάσω την εορτή της κοινοπηγίας. Αυτή θέλει είστε η ποινή της Αιγύπτου και η ποινή πάω των εθνών. Τον μη θέλετε να αναβώσει δια να εορτάσει την εορτή της κοινοπηγίας. Και μου κάνει εντύπωση βάζει και την Αίγυπτο μέσα. Παραπέμποντας βέβαια και στις πληγές. Επομένως, το βέβαια το ίδιο μοτίβο το συναντάμε και στην Αποκάλυψη. Καθώς σε μια πληγή του Έλκους, νομίζω, πέφτει σε αυτούς, στο γιώτα σίγμα κεφάλαιο της Αποκάλυψης, στο δεύτερο εδάφιο, που έχουν το χάραγμα πάνω τους.
Πολύ σωστά, ναι.
Πολύ λέμε πάλι το ίδιο μοτίβο, βέβαια, εδώ πέρα θα θέλαμε πολλές ώρες να αναλύσουμε. Το ίδιο μοτίβο είναι και στην Αποκάλυψη με τις πληγές. Mm-hmm. Και το ανάποδο μοτίβο, ίσως μας δοθεί ευκαιρία να το πούμε στο επόμενο μήωρο, φαίνεται στη Γένεση, στο πρώτο κεφάλαιο στη Δημιουργία. Αλλά συνεχίσουμε τις πληγές, με τη χάρη του Θεού.
Ωραία, λοιπόν, να περάσουμε στην πέμπτη πληγή, η οποία είναι θανατικό πάνω στα ζώα. Ο Μωυσής του δίνει ο Κύριος ένα λόγο, μια προειδοποίηση προς τον Φαραώ, ότι αν δεν εξαποστείλει ελεύθερο το λαό, η χείρη του Κυρίου θα έρθει εναντίον των κτηνών, εναντίον των ύπων, των όνων, των γαϊδουριών δηλαδή, εναντίον των καμήλων, εναντίον των βοδιών και των προβάτων. Θανατικό βαρύ σφόδρα, λέει ο λόγος του Θεού. Και μάλιστα σημειώνει ότι αύριο, λέει, θα το κάνει αυτό το πράγμα ο Κύριος πάνω στη γη. Άλλο ένα σημείο το οποίο δείχνει ότι δεν πρόκειται για μία αλληλουχία φυσικών γεγονότων, τα οποία βέβαια είναι απρόβλεπτο. Δεν σε προειδοποιεί ότι αύριο θα έρθει θανατικό ή θα έρθει αύριο μια επιδημία ή αύριο θα έρθει κάποιο καιρικό φαινόμενο. Εδώ όμως βλέπουμε τον Μωυσή με τη δύναμη του Θεού να έχει απόλυτο έλεγχο και γνώση, πρόγνωση των γεγονότων που πρόκειται να συμβούν. Όσον αφορά τώρα τη συγκεκριμένη πληγή, το θανατικό, ο Θεός έρχεται από ό,τι φαίνεται και χτυπάει τους εθνικούς πόρους τροφής και μεταφορών ανθρώπων και φορτίων της Αιγύπτου. Γιατί χωρίς τα ζώα η χώρα παραλύει από άποψη εμπορική αλλά και από άποψη πολεμική. Ξαφνικά δηλαδή τα άρματα μάχης, οι ύπη, είναι άχρηστοι, είναι νεκροί. Μια χώρα δηλαδή η οποία ξαφνικά χάνει το υπηκό της. Επίσης δεν υπήρχαν υγιή ζώα ώστε να είναι δεκτά ως θυσίες τους θεούς. Και γενικότερα βέβαια τα ζώα αποτελούσαν και αποτελούν και μέχρι σήμερα σε αγροτικές περιοχές ένα πολύ σημαντικό περιουσιακό στοιχείο. Επομένως πάλι πλήττονται κάποιοι θεοί και συγκεκριμένα πλήττονται η θεά Άθωρ, η οποία απεικονιζόταν ως αγελάδα που έτρεφε το Φαραώ με θεϊκό γάλα, και ο Άπης, ένας άλλος θεός, ο οποίος θεωρείται ότι ζούσε μέσα στο σώμα ενός ζωντανού τάβρου, τον οποίο ήταν ένας ιδιαίτερος τάβρος, τον είχαν ιερείς, τον φρόντιζαν με ιδιαίτερες τροφές, τον έντυναν με ωραία ρούχα, και όταν πέθαινε αυτός ο τάβρος, μάλιστα τον κάνανε μούμια και τον έθαβαν όπως θάβανε ένα φαραώ, και στη συνέχεια ψάχναν έναν νέο ιδιαίτερο τάβρο να τον βάλουν στη θέση του, ο οποίος να ενσαρκώνει το θεό του, τον Άπη. Επομένως, ο Θεός έρχεται εδώ, θανατώνοντας τα ζώα, ταπεινώνοντας και την θεά Άθωρ και τον Άπη, ο οποίος τάβρος μπορεί να πέθανε και ο ίδιος, είτε σε αυτή είτε σε παρακάτω πληγές που χτύπησαν τα ζώα, αλλά και αν δεν πέθανε, θα ήταν πολύ δύσκολο να βρουν έναν αντικαταστάτη του όταν θα πέθαινε, δεδομένου ότι μεγάλο μέρος των ζώων της Αιγύπτου πέθαναν.
Άρα, βασικά, ανέστη ο Θεός αποδομεί σιγά-σιγά όλο το θρησκευτικό ιδωλατρικό σύστημα της Αιγύπτου.
Όλο το Πάνθεον.
Το Πάνθεον σιγά σιγά καταρρύπτει και θα δούμε ότι σιγά σιγά ανεβαίνει την κλίμακα, προσεγγίζοντας όλο και ανώτερους θεούς, μέχρι που θα φτάσουμε βέβαια στο τέλος τον ίδιο τον Φαραώ.
Ναι, έτσι λέγοντας αυτά, βέβαια προτρέχω λιγάκι, αλλά πραγματικά εντυπωσιάζει από το γεγονός ότι οι Ισραηλίτες μέσα στην έρημο φτιάξαν ένα χρυσό μοσχάρι. Είναι απίστευτο. Και λέγανε να οι θεοί σου, Ισραήλ, οι οποίοι σε ανήγαγαν εκεί σε Αιγύπτου.
Ουσιαστικά, η καρδιά δεν είχε ξεκολλήσει.
Η καρδιά τους είναι, φανταστείτε δηλαδή να μην είχαν γίνει αυτές οι πληγές. Να τους είχε βγάλει ο Κύριος με έναν άλλο τρόπο, θαυματουργικό. Θα μπορούσε να τους, όπως πήρε το πνεύμα του Άγιο τον Φίλιππο, τον σήκωσε και τον πήγε από την έρημο, τον πήγε πάλι ας πούμε στην πόλη. Ή τον Ηλία που τον έπιασε το πνεύμα του Άγιο και τον πήγε να τρέχει πιο γρήγορα από την άμαξα του Αχάβ. Θα μπορούσε να πιάσει ολόκληρο το λαό το πνεύμα του Άγιο και να του μεταφέρει όπως ήταν στη γη Χανάν. Φανταστείτε τι συνήθειες και τι ας πούμε μέσα τους ζωμένα πράγματα θα μεταφέρανε εκεί πέρα.
Αυτό είναι και για μας έτσι ένα μήνυμα ότι ο Θεός δεν μας λύνει θαυματουργικά όλα τα προβλήματα μέσα στη ζωή μας. Μας αφήνει να ταλαιπωρηθούμε πολλές φορές γιατί αυτή η ταλαιπωρία είναι καλή για την ψυχή μας. Εκπαιδευόμαστε, αποβάλλουμε πράγματα από τον κόσμο, παιδαγωγούμαστε, αναζητούμε περισσότερο το Θεό, να στηριχθούμε πάνω Του. Και ευχαριστούμε το Θεό, γιατί δεν μας τα δίνει όλα έτοιμα, σερβιρισμένα στο πιάτο, για να μπορέσουμε να καταλάβουμε και να εκτιμήσουμε τον Θεό στον οποίο πιστέψαμε.
Να προτρέξουμε λίγο πιο γρήγορα σε άλλες πληγές για να σταθούμε λίγο περισσότερο στις δύο τελευταίες που νομίζω, Ανέστη, έχουν και το μεγαλύτερο ενδιαφέρον.
Ωραία. Να πούμε λοιπόν, το επόμενο είναι ο κονιορτός, δηλαδή μια σκόνη η οποία σηκώθηκε. Πώς έγινε αυτό? Πήρανε μια χούφτα στάχτη από την Κάμινο. Από ό,τι φαίνεται πρέπει να ήταν το καμίνι στο οποίο έψιναν οι Ισραηλίτες ως σκλάβοι της Πλύνθους. Πήραν μια χούφτα στάχτη, την εξαπέλυσαν στον αέρα, την διασκόπησαν στον αέρα και από εκεί βγήκε ένας κονιορτός, ο οποίος προκάλεσε κάψιμο στο δέρμα, πολύ δυνατό, και έλκος.
Και σε σχέση με τα εγκάβματα που μας έλεγες από τους παπύρους προηγουμένως.
Ναι, είναι λοιπόν τα εγκάβματα τα οποία οι πάπυροι δίνουν κάποιες οδηγίες πώς να θεραπευτούν οι Αιγύπτιοι. Είναι πολύ σημαντικό αυτό πάντως για το καμίνι, γιατί ενώ οι κάμινοι ήταν η απασχόληση των σκλάβων Ισραηλιτών, τώρα γίνονται η πηγή τιμωρίας των βασανιστών τους. Ο διασκορπισμός τάχτης μάλιστα γίνεται μπροστά στα μάτια του Φαραώ, προς μαρτυρία του θαύματος, αλλά ίσως και είναι και μια κίνηση πρόκλησης των θεών της Αιγύπτου, αν μπορούν να σταματήσουν την πληγή αυτή. Γιατί οι Αιγύπτιοι λάτρευαν ένα θεό, το θεό Τάιφων, Τυφών, δεν ξέρω να το διαβάζω σωστά, είναι στα αγγλικά η ορολογία, στον οποίο θυσίαζαν ταύρους και ανθρώπους πιο σπάνια, και οι στάκτες των θυμάτων συγκεντρώνονταν από τους ιερείς και τις διασκόρπιζαν στον αέρα. Και οι Αιγύπτιοι πίστευαν ότι πάνω σε όποιον πέσει αυτή η στάκτη είναι ευλογημένος και είναι προστατευμένος από σωματικές ασθένειες και πνευματικές ακαθαρσίες. Και επομένως ο Θεός έρχεται και απαντάει ακριβώς με την ίδια πρακτική, ταπεινώνοντας το Θεό τους με στάχτη όχι από το ιερό του, αλλά στάχτη από τους σκλάβους, από τους καμίνους των σκλάβων. Κι όμως αυτή η στάχτη έχει δυνατότερα αποτελέσματα από του Θεού τους. Και έτσι λοιπόν ταπεινώνεται αυτός ο Θεός, αλλά ταπεινώνεται και άλλος ένας Θεός, ο Ιμχοτέπ, ένας Αιγύπτιος γιατρός που είχε ζήσει πολλά χρόνια πριν το Μωυσή και λατρευόταν ως Θεός, διότι δεν μπόρεσε να τους προστατέψει από τα έλκη, αλλά ούτε και να τους θεραπεύσει.
Και μάλιστα μου κάνει εντύπωση, Ανέστη, για να κλείσουμε το τρίτο ημίωρο, ότι μάλιστα οι ίδιοι, λέει, οι μάγοι δεν μπορούσαν να σταθούν μπροστά στο Μωυσή εξαιτίας της καύσεως, διότι καύσες ήτο επί τους μάγους και επί πάντους Αιγυπτίους. Και όσο το διάβασα, μου θύμισε πάλι τον Παύλο με τον Ελίμα το μάγο, ο οποίος λέει, καθώς αντιστεκότανε, γύρισε ο Παύλος και του είπε: «Θέλεις είστε», λέει, «τυφλός και μη βλέπων». Πραγματικά ήρθε η οργή του Θεού, ενώ ήταν μάγος και έκανε θαύματα, ήρθε η οργή του αληθινού Θεού πάνω του, και αυτό συνετέλεσε βέβαια και στο να πιστεί ο ανθύπατος περί της πίστεως και να πιστέψει στον Κύριο Ιησού Χριστό.
Και βέβαια έχουμε επανάληψη του φαινομένου του έλκους μελλοντικά στην Αποκάλυψη. Έλκος κακό και πονηρό, λέει, σε ανθρώπους που θα έχουν λάβει το χάραγμα.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Θεό, ευχαριστούμε τον Κύριο, γιατί βλέπουμε ότι το μοτίβο επαναλαμβάνεται, αλλά ευχαριστούμε πάνω απ' όλα γιατί εμείς είμαστε κάτω από το κάλυμα του αίματος του Ιησού Χριστού και μας καλύπτει από τη μέλουσα οργή, η οποία μέλει να έρθει η πόλη της οικουμένης. Ένα μικρό διάλειμμα και θα είμαστε πάλι μαζί σας.